Visticamāk, šis krievalodīgais vēlētājs ir vienkārši palicis mājās, bet vēlēšanu rezultāti parādīs, vai tur nav vēl kaut kas uzslāņojies, vai tur nav paudžu jautājums, nu tā, ka kaut kādas paudzes ir vairāk biežāk nākušas vēlēšanām nekā citas. Tāpat tās iespējams, ka kādām partijām ir sanācis veiksmīgāk mobilizēt savus vēlētājus nekā citām, ja mēs salīdzinām ar sabiedriskās domas aptaujām pirms vēlēšanām, bet šobrīd pateikt, kāpēc ir tikai tie 40 ar kaut ko procenti, ir diezgan grūti, ticamākais skaidrojums, apjukums starp krievalodīgajiem iedzīvotājiem, bet droši vien, ka tas nav vienīgais skaidrojums.